nežinau net kaip sveikinti, sveiki gyvi, sakyti, jeigu gyvi, jeigu sveiki visi esantys karantine, šitam ypatingame laike, kur kviečiame pasilikti namuose, kuo mažiau bendrauti lauke ir sambūriuose, vien tam, kad apsisaugotume nuo viruso, kuris mums rodo, kad žmogus nėra pasaulio bamba ir kad ne jis vadovauja, nors ir kaip norėtųsi, kad mes čia viską nuspręstume, viską pertvarkytume savaip ir pasirodo negalime, ir pasirodo nepajėgiame net lietuvių praleisti pro Lenkijos sienas ir grįžti atgal. Kiek daug baimės pasėta, bet vien dėl to, kad uždaryta, štai toks laikas. Linkiu, kad jis būtų prasmingas, brangus Marijos radijo klausytojai. Mes laiką kiekvieną gaunam kaip malonę. Kol gyvi, malonę, kai sergame, tam tikra malonė, jog kiek kartų per mūsų ligas pasikeičia požiūriai, mentalitetai, planai, troškimai, gyvenimo svarbiausios detalės tampa patys didžiausi niekalai. Tai priimkim kaip laiką, kad išmoktume iš tikrųjų mąstyti kitaip. Ir šitas laikas, karantino laikas, sutampa su gavėne. Štai gavėnios laikas, kai mes esame kviečiami įsižiūrėti į veikiantį Dievą. Bet dėl darbų, dėl įvairių savo įpročių, dėl paprasčiausio savo gyvenimo mes nerasdavom laiko Dievui. Dievas visiškai išnykęs buvo iš mūsų gyvenimo ir ta 40 dienų gavėnė mums būdavo tokia tolima, ji kažkur yra, bet kaip tas toli bažnyčios varpas skambantis gavėnė. Bet netapo mūsų dalimi ir dauguma mūsų visuomenės, ir netgi tie katalikai, ir netgi tie kunigai iš tikrųjų gavėnę išgyveno tai pusiau. Yra gavėnė, bet neturiu kada jai. Tai štai, ką žina, visai negera proga mums vėl iš naujo prisiminti, kas yra gavėnė ir kaip gyventi šitą gavėnios laiką. Kas tai per laikas, kas tai per būdas būti. Kai viešpats kviečia, atsiverskite. Tas 40 dienų visada yra Biblijoje simbolinis laikas. 40 metų, 40 dienų, paskui kažkas sakė, net ir 40 valandų, prisiminkim, kad bažnyčia turėjo tradiciją ir šiandien ją po truputį atnaujina švenčiausio sakramento 40 valandų adoraciją. Reiškia 40. Dievas veikia. Štai žinia, Jėzus dykumoje jautė ypatingą Dievo artumą, sako, angelai jam netarnavo. Arba Dievo tauta Izraelis 40 metų keliauja per pažado žemę, stulpai lydi. Šviečiantys stulpai, arba polisį teikiantys stulpai, arba vedantys, štai šitie stulpai, Dievas yra šalia. Arba Mozė, kuris 40 dienų ir naktų praleidžia ant kalno susitikime su viešpačiu. Sako, paskui net spindėjo jo veidas, net veidas nušvito. Buvimas su Dievu. Kažkas pajuokavęs yra, kad jeigu tu bent 40 valandų pašvesi Dievui, Dievas būtinai bus šalia tavęs. Jeigu tu pasakysi Dieve, 40 valandų vien tau skiriu, jis taps ypatingų laikų, ypatingos malonės metu. Tai štai tas 40 dienų, kurį turi gavėnė, kai Dievas ypatingai arti. Todėl bažnyčia seniau dabar kažkaip užmiršo, ragindavo vengti pasilinksminimų, ragindavo pasninkauti, ragindavo daugiau melstis, ragindavo daug daryti gerus darbus, ragindavo pasninkauti. Bet man atrodo, kad tas pats išlieka ir čia, bet tie visi darbai vien tam, kad mes galėtume iš tiesų pajusti Dievo veikimą. Kad gyvendami kitaip jaustume, jog Dievas yra šalia. Kad gyvendami neįprastus kasdienybės, daug valgyti, vaikščioti į restoranus, švesti gimtadienį, švesti vestuves, bet apribojant nuo visų šitų švenčių, išgyventi laiką kitaip. laikas kitaip. Įdomu, kad Senajame testamente tas šventas reiškia kitoks. Tai šventas gavėnios laikas reiškia kitoks laikas. Gavėnė kaip kitoks metas, kai Dievas ypatingai ir tai Dievas ypatingai šalia ir įdomiausia, kad aš tai jaučiu. Kad aš patiriu šitą Dievo artumą, Dievo buvimą, Dievo veikimą. Kai negaliu, kai atriboju save, tikrų tikriausias pasninkas, neinu į restoranus, nešvenčiu audringai gimtadienių, atsisakau kelti vestuves štai šitą laiką, kai skiriu laiką visai kitiem dalykam, nors galėčiau skirti kitiems, čia tikrasis pasninkas. Galėčiau valgyti, bet nevalgau. Galėčiau klausytis garsiai muzikos, bet nesiklausau. Žiūrėti filmą, bet sakau ne. Žiūrėti kažkokį tai spektaklį atriboju save. Va štai laikas, kai gyvenu kitaip. Šventas laikas, kitoks laikas. Aš iš tiesų manau, kad šitas karantinas, kai mus tiesiog pastato į kitą situaciją ir mūsų vyriausybė, jau ne kokie nors vyskupai ar vargšai kunigėliai, bet mūsų vyriausybė sako, sustokite, baikite juokus, negyvensite. Pasipils mirtys, negalėsim gyventi toliau. Štai mūsų vyriausybė net turėtų kunigai šitai sakyti, bet kunigai užmiršo, tai mūsų vyriausybė štai sako, sustok akimirką žavingą, pradėk kažkaip gyventi kitaip, įsižiūrėk į gyvenimą, žiūrėk, kas svarbiausia. Žiūrėk, kad gyvenimas eina niekais, žiūrėk, kad tu negalėsi gyventi, jeigu nekeisi savo situacijos. Kažkas juokavo iš mano draugų, kad sako, Kinija pirmą kartą pamatė žydrą dangų. Ta prasme, smogas įsisklaidė, nes dabar negalėjo dirbti žmonės ir buvo karantine. Įsisklaidė smogas ir pasirodė, kad net ir virš Kinijos yra žydras dangus. O visą laiką galvo, kad nuolat apsiniaukia, kad nuolat juoda, kad saulės jau nėra. Arba ta saulė toli, toli virš debesų, kurie niekada neįsisklaido. Mes galime daugybę tų paralelių suvesti su štai šituo laiku, kuris ateina kaip malonės metas. Galėtume čia liūdėti, kad negalime eiti į darbą. Iš tikrųjų, mano viena draugė visą laiką sakydavo, nereikėtų dirbti, tai nereikėtų valgyti, nedirbčiau. Darbas dėl valgymo. Kiek daugybė žmonių iš tikrųjų supranta darbą kaip valgymo šaltinį. Iš tikrųjų mes dirbdami gaunam algą, už tai perkam ir duoną, ne tik sviestą ir ne tik vyną. Bet darbas iš tikrųjų mūsų saviraiška. Darbas nėra gauti algą. Darbas yra, kad galėtume išreikšti save, kad galėtume parodyti, kad gyvenu, kad galėtume parodyti sugebu, kad galėtume kai ką įnešti į aplinką, į gyvenimą, į visuomenę. Mano indėlis, mano kaip gyvo žmogaus indėlis. Martynas Liuteris labai gražiai kažkada buvo pasakęs, kad mums alga arba atlyginimas už darbą yra duodama kaip dovana, ne kaip uždirbtas dalykas. Kaip dovana, kad vienijamės, kad atiduodam savo gabumą, kad prisijungiam prie bendro gėrio, kad atiduodam save kitiems. Kaip dovana, kaip padėka. Ne kaip kažkokie mano uždirbti pinigai, į kuriuos turiu teisę. Žinote, kai cinkteli kokia nors gyslelė mums ten galvoje, staiga pasižiūrim, kad negalim dirbti, nes nesugebam ištarti žodžio. Štai tau ir galiu dirbti, arba galiu uždirbti maistą, galiu dėl valgymo dirbti. Tu turi nešti save kitiems ir save dovanoti. Vargšas yra tas, kuris dirba dėl pinigų. Tai tikrų tikriausia vergystė, nes tikslas pinigai. Mano tikslas ne gyvenimas, bet pinigai. Mano tikslas pinigas. Neatsitiktinai Jėzus sakė, kad pinigas yra stabas, dievas, mamona, jis vadina ir sako, negalite tarnauti ir dievui, ir mamonai. Mes privalome išmokti tarnauti visuomeniai, pačiais įvairiausiais būdais, valytoje valydama dulkes ar dezinfekuodama rankenas, mokytojas mokydamas vaikus, gydytojas besirūpinantis visais, vakar nuskambėjo per panoramą italų medikų, štai sako, pats sunkiausias apsisprendimas, kai tu turi pasirinkti, kam gali padėti, o kam jau nebe. Štai medikai, kurie savęs nežiūrėdami save aukojasi, štai šituo ypatingu laiku, neduok Dieve, kad Lietuvoje būtų taip pat šitokia panaši situacija, kaip mūsų Italijoje. Bet štai tas šiandien mes, sako, likite namuose arba dirbkite per atstumą. Tai nėra taip, kad mes namuose turime dykaduoniauti. Mes turim irgi save išreikšti tik kitokiais būdais. Prisidėti prie visuomenės gerovės, bet kitokiu būdu. Mes turime tęsti gyvenimą. Gyvenimas turi tęstis ir toliau. Šiandien daugybė žmonių negali dirbti, nes yra uždaryti restoranai, kavinės, barai, parduotuvės, kuriuose batai pardavinėjami. Reikėtų vėl naujų batų, turbūt eilinių šimtųjų batų, kaip mano kita draugė sako, žinai, jeigu randi gražius batus, nežiūrėk, kiek jie kainuoja, reikia juos turėti. Tai taip, gal reikėtų dar ir tų batų, bet reikėtų pasižiūrėti, dėl ko gyvenu, dėl batų, dėl darbo, dėl pinigų, dėl ko mano gyvenimas. Štai visiškai pasverti kitaip ir ta mūsų vyriausybės duota pasninko nuo darbo laiką arba pasninko nuo švenčių restoranuose arba kino teatruose arba spektakliuose, koncertuose, sporto varžybose laiką panaudoti kitam, pamatant, kas esu, dėl ko gyvenu, kas tai yra mano gyvenimas. Štai brangieji tas laikas, kaip pasninkas, kuris nėra tik nevalgyti, pasninkas yra apriboti save, pabėgti nuo to įprasto vartotojiškumo, nuolat kažką pirkti, žiūrėti, ką čia dar galiu įsigyti. Tai tampa įda, tampa įpročiu. Atkreipkite dėmesį, kiek mes laiko praleidžiame žiūrėdami kokį nors Facebooką. Šito dalyko aš pats nepatyręs, turiu kitų priklausomybių, Facebooko nepatyręs, nes neturiu paprasčiausiai ir tuo džiaugiuosi, bet mano draugai sako, žiūrėk, tik pradėjau žiūrėti Facebooką, jau praėjo pusvalandis. Ir staiga pabaigiau žiūrėti ir nieko nelikę. Aš nieko nemačiau. Visiškai su nieko negaliu sutapatinti save su nieko. Tiesiog pusvalandis praėjo Facebook'e, o iš tikrųjų veltui. Ne tai turėjau daryti, ne tai turėjau būti. Pasninkas, štai koks jis bebūtų, ar vyriausybės įsakytas, ar medikų nurodytas dėl sveikatos, šitas pasninkas krikščioniškų tampa tik tada, kai yra suvienytas su malda. Kai malda arba pokalbis su Dievu tampa pašventinančiu mūsų pasninką. Jeigu pasninkauju be maldos, šitas pasninkas nėra krikščioniškas ir jis nėra gavėninis. Jis yra naudingas dėl įvairių sveikatos, grožio ar viruso plitimo, bet jis nėra krikščioniškas. Malda yra pirmas ir svarbiausias kiekvienos dienos uždavinys. Malda yra svarbiausias ir pirmas ne tik per gavėnę, ne tik per karantiną, bet apskritai mūsų gyvenime. Vakar kalbėjausi su seserimis benediktinėmis, kuris sakė, šitą laiką mes dar daugiau skiriame laiko maldai. Kai esame karantine, malda yra ir ilgesnė, ir platesnė. Taip, malda turi tapti labai svarbiu mūsų gyvenimo būdu ir malda šeimoje. Aš įsivaizduoju, kad daugybė mane klausančių šiandien galėtų pasakyti, mes maldoj, mes šeimoj niekada nesimeldžiame. Ir tai žinau, nes mano šeimų grupiai, kuriai turiu garbę priklausyti, jie rimti katalikai, jie sako, kaip sunku yra kartu melstis, kaip sunku pakviesti melstis. O aš kaip kunigas turiu prisipažinti, kad kunigą pakviesti melstis draugai yra iššūkis. O atrodo, turėtų būti taip paprasta, žinai, pasakė, kunigė, einam sukalbėti maldą ir kunigas sako, baik juokus, geriau pašnekėkim apie ką nors arba neturiu laiko. Tai štai šitas laikas vėl yra laikas, kai galim atrasti maldą drauge. Malda drauge yra ypatinga malda, kai visas laikas pašventinamas ir bendrystė pašventinama visai kitaip, kai kreipiuosi ne tik į tą žmogų, kuris yra šalia manęs, bet kai kreipiuosi į Dievą. Ir kai Dievas gali kreiptis į mane. Malda visą laiką yra dvipusė. Pirmiausia, Dievas kreipiasi į mane, aš privalau išmokti jį išgirsti ir tada aš sakau Dievui. Kai ką. Mūsų liturgija turėjo mus išmokyti štai šito maldos meno, kai tik susirenkam švesti mišes, krikštą, sutvirtinimą, eucharistiją, ligonių sakramentą, ar santuoką, ar net išpažintį, nors kai kurie kunigai visada nustemba, kaip išpažintis, ir pirmiausia, Dievo žodžio skaitymas. Mielieji, malda turi prasidėti kiekviena malda nuo Dievo žodžio skaitymo. Net mūsų rožiniai privalo būti visada perskaitant šventojo rašto tekstą kiekvieną slėpinį pradėdami. Negalim užmiršti, kad šventojo rašto tekstai turi būti kiekvienoje mūsų maldoje. Todėl popiežius Pranciškus sako, kad Biblija turi tapti mobiliuoju telefonu, o mobilusis telefonas Biblija. Reiškia turėti nuolat, vartyti nuolat, skaityti nuolat. Jokia malda negali prasidėti be Biblijos skaitymo. Pirmiausia, išgirskim, ką Dievas nori man pasakyti. Man nuolat skamba tas Jėzaus žodžiai. Simonai, turiu tau ką pasakyti. Viešpats nori mus prakalbinti. Neplepėkim patys. Nedaugia žodžiaukim, kaip esame įpratę. Ir man gaila, kad ir Marijos radijas prisideda prie daugia žodžiavimo ugdymo. Daugiau klausykimės Dievo žodžio. Daugiau klausykim, ką Dievas nori mums pasakyti. Suprasim kitaip pasaulį, suprasim kitaip situaciją, suprasim kitaip iššūkius, suprasim kitaip baimės. Sugebėsim priimti tai, kas yra iš tikrųjų, kaip Dievas mato pasaulį. Nes mes dabar su savo žodžiais, kai turim daug ką pasakyti už tėvynę, už popiežių, už kunigus, už Marijos radijo pastatus, už Juozapo artėjančią šventę. Viskas gerai, viskas šventa, bet leiskim Dievui kai ką pasakyti apie mūsų intencijas, apie mūsų norus. Lekcijo divina arba meditacija arba net kontempliacija, apie kuriuos šia popiežius vis bando kai ką pasakyti. Šitie dalykai yra reikšmingi ir jie turi pradėti kiekvieną mūsų maldą. Reiškia, pirmiausia malda tai Dievo išgirdimas. Žydai kadaise jau buvo sukūrę, štai tu, Dievas meldžiasi žmogui. Ar girdėjot? Tai mes meldžiamės Dievui. Ne, pasirodo, Dievas meldžiasi žmogui. Štai vienas svarbiausių dalykų, ar leidžiam Dievui mums pasimelsti, ar leidžiam, kad Dievas mums kai ką pasakytų. Išgirsti Dievą ir apmastyti savo situaciją, kurioje esam Dievo žodžio šviesoje. Štai labai svarbus dalykas. Dievo žodis neinformuoja, jis formuoja. Ir Dievo žodis yra tas, kuris padaro taip, kad mes pradedam kitaip matyti, kitaip jausti, kitko norėti. Štai ką reiškia malda. Nebūtinai ta malda, kai mes ten nuolat kažką prašom, Dieve, išgelbėk mane nuo ligos, Dieve, apsaugok mane nuo viruso. Visa tai geros maldos ir Jėzus sako, prašykite visko, ko jūs norite, bet pirmiausia, leiskim Dievui pasisakyti apie mūsų gyvenimą, leiskim, kad Dievas kai ką mums pasakytų. Jis juk irgi turi kai ką pasakyti, ne tik mes jam. Ir štai tada, kai išgirstam Dievą, leidžiam patys kalbėti. Pirmiausia, tave girdėjau viešpatie. Priimk dabar mano idėjas, mano troškimus, mano prašymus, mano pažiūras ir keisk juos, keisk savyje. Leisk, kad kitaip pradėčiau matyti, kitaip pradėčiau suprasti, kitaip gyvenčiau štai šitą laiką, kad kitaip jausčiau štai šitą laiką. Tai štai ta malda, kuri iš tikrųjų turi išplėsti mūsų horizontus, mūsų matymo, mūsų jausmų, mūsų troškimų, mūsų žvilgsnių. Štai ta malda, ji negali būti ta įprasta mūsų malda, žinai, kuri sako, ai jau nusibodo, žinai, tas pats per tą patį. Ir atkreipkim dėmesį, maldos, kurias dažnai kartojam, jos nepaliečia mūsų minties. O tuo pačiu ir mūsų širdies, nes psichologiškai labai sunku tuos pačius žodžius nuolat kartojant juos išgirsti. Todėl mes vis nuklystam kalbėdami rožinius ar kitas maldas, mūsų maldos, tos nuolat įprastos, jos išsiblaškime, veda įsiblaškime. Ir kai kurie didieji šventieji sako, nieko tokio, viskas tvarkoj svarbu, laikas skirtas maldai yra laikas skirtas Dievui. Ir šitas laikas yra šventas laikas, tai yra kitoks laikas. Galėtume kažką eiti plepėti ar ką nors, bet dabar meldžiamės kartu. Dabar pabėgam iš tų plepėjimų, iš tų savo... Ir bendraudami su Dievu. Šitokiu būdu keičiame mūsų bendrystę. Kažkas juokavo, kad kinai patyrė štai dabar didžiausią skyrybų laikotarpį. Kai tos šeimos, kurios buvo uždarytos draugėn, o žinote, nepratę būti kartu, staiga patiria iššūkį ir negali pakęsti vienas kito. Bet aš manau, kad būtent malda galėtų keisti mūsų tarpusavio santykius, mūsų pažiūras, mūsų norus, mūsų troškimus. Neleiskim, kad šitas laikas taptų prakeikimu. Per šventes kažkas juokavo, kad atėjus šventėms, kai visi lieka namie, tai prie durų susirenka visi įmanomi velniai. Ir tada sukuria pragarą šeimose. Švenčių metu iš tikrųjų kyla daugiausiai konfliktų ir ne tik nuo alkoholio, bet nuo ar vienas kito artumo, kai mes būnam dažniausiai apsaugoti vieni nuo kitų. Aš turiu pavyzdį savo gyvenimo, vieną man artimą šeimą, kurioje buvo ramybė ir klestėjimas ir gerovė, kai vyras daug uždirbdavo ir jo beveik niekada nebūdavo namie, nes jis tolimųjų reisų vairuotojas. Ir tada žmona pasilgdavo ir jį labai mylėdavo ir jo laukdavo ir pasirodo, kad jis nusprendė, kad jau per senas važinėti tolimaisiais reisiais ir nusprendė važinėti trumpaisiais reisiais. Nu ir žinoma, kiekvieną dieną namie ir netoks ilgas euras, ir tas vyras netoks mielas, ir toks kvailas, ir taip trukdo, ir taip negera. Maldos nebuvimas yra baisus mūsų šeimų reikalas. Ir iš tiesų, štai nuoširdžiausiai kviečiu permastyti štai šitą baisų dalyką, kuris gali baisiai stipriai perkeisti mūsų santykius. Nepamirškim šito. Ir trečiasis gavėninis dalykas, į kurį esame kviečiami, kuris absoliučiai susietas su pasninku, su malda, tai yra išmalda arba dalyjimasis. Pas mūsuose ir manyje klesti egoizmas. Mes pirmiausia žiūrim į save. Aš esu pirmoji ir svarbiausioji vietoj. Mano pažiūros, mano troškimai, mano norai, aš. Visą laiką pats svarbiausias dalykas esu aš. Jums jau turbūt pasakojau, jei negirdėsit, pirmą sykį kažkada tarnavau sveikatos universitete ir nusprendžiau prieš kalėdas aplankyti kiekvieną padalinį arba kiekvieną kabinetą ir pasimelsti drauge ir palaiminti darbo vietą ir palaiminti darbuotojus. Ir žinote, kiekvienas palaiminimas, kaip ir kiekviena malda, turi prasidėti šventojo rašto skaitymu. Nu ir aišku, aš skaičiau šventojo rašto ištraukai kokius 8-9 kartus tą patį tekstą, nes man jis atrodė labai reikšmingas, labai svarbus. Ir kokį 9 kartą skaitydamas, aš perskaitau niekad negirdėtą sakinį: laikykite kitus svarbesniais už save. 8 ar 9 kartus skaitau štai šitą tekstą ir niekad negirdėjau tokio keisto: laikykite kitus svarbesniais už save. Apaštalas Paulius šitai prašė. O aš šito nebuvau girdėjęs, nors skaičiau daugybę kartų Bibliją. Mes jos netrandam, Biblijos. Kiti yra svarbesni nei aš. Štai turėtų būti mūsų laikysena. Visada, nuolat. Bet supraskim, be maldos ir be pasninko, be savęs apribojimo, šito neįmanoma padaryti. Laikykite kitus svarbesniai su save yra menų menas. Šitaip Dievas elgiasi. Dievas laiko mus svarbesniai su save. Dievas ne savimi rūpinasi, bet mumis. Štai mes Dievo sekėjais būdami turim išmokti save pamiršti ir matyti kitą. Matyti kito poreikius, matyti kito troškimus, matyti kito svajonės. Tik šitaip jos įsipildo. Matyti kitą. Ir tai yra didžiausias menas ir sunkiausias menas. Aišku, ir pasninkas sunkus menas, ir malda sunkus menas, bet išmalda arba dalyjimasis tuo, kas esu ir tuo, ką turiu, yra labai, labai, labai sunkus menas. Ir tik malda, ir tik tai Viešpats gali mus išmokyti tiesiog savo pavyzdžių, savo buvimu, savo būdu būti. Štai mes, brangieji, turim štai šitos didžiuosius iššūkius. Malda, pasninka, išmalda. Ir dabar juos kviečia vyriausybė, ne tik bažnyčia. Keista, ne? Bet priimkim šitą laiką kaip ypatingą šventą Dievo veikimo, Dievo buvimo laiką. Aš šiandien iš tiesų planavau jums kalbėti visai kita tema, bet nežinau kodėl, gal dėl maldos, kuri čia skambėjo Marijos radijo eteryje ir mano šventą laiką užėmė, gal dėl to, kad skaičiau šiandien apie tuos vargšus lietuvius įstrigusius Vokietijos, Lenkijos pasienį, gal dėl to, kad mačiau žmonės liūdnomis akimis ir telefonų skambučiais liūdnais. Nežinau, kodėl pasidalinau su jumis tai, ką pats mąstau apie štai šitą malonės metą, kuris vadinasi karantinas, o iš tikrųjų gavėne, ir noriu pakviesti dar kartą padaryti šitą laiką vaisingu. Bet jis vaisingas bus tik tada, jeigu Dievas padarys jį vaisingu. Nes mes dažniausiai būnam bergždi, mūsų pastangos būna bergždžios. Leiskim, kad Dievas veiktų, pajuskim Dievo veikimą, leiskim Dievui prisiliesti prie šito ypatingo mūsų laiko. O štai malda, pasninkas ir išmalda iš tikrųjų padarys mūsų šį ypatingą laiką ypatingu malonės laiku. Ir šitaip galėsime džiūgauti. Nes Dievuje viskas kitaip, viskas šventa. Taigi švento laiko linkėdamas, kunigas Artūras Kazlauskas atsisveikina su jumis. Tai buvo katechezė apie šventąjį laiką, kurį turime dabar. Likite sveiki su Dievu.